De er mænd, og de er vrede. De frygter den verden, vi står overfor. Og de samles på den yderste højrefløj. Nye Borgerlige er lige nu Danmarks tredje største parti, målt på medlemmer. 70% af dem er mænd. Hvad er det, der gør, at Nye Borgerlige vinder så talstærkt frem? Og hvem er Nye Borgerliges vælgere egentlig? Og hvorfor er de mænd så vrede? Alt det kigger vi på i dagens afsnit af Polster. Polster er lavet i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Du kan abonnere på A4's målrettede medier om det danske arbejdsmarked ved at gå ind på a4arbejdsliv.dk og tilmelde dig. Så får du automatisk A4's daglige nyhedsbrev A4 Morgen mandag til fredag. Dette afsnit af Polster er optaget tirsdag den 2. marts 2021. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Polster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. I Polster der ser vi på samfundsmæssige brydninger og tendenser. Vi elsker vælgernes ageren, fordi de fortæller os om, hvordan politikerne på sigt vil agere. Og Jesper, hovedtemaet i dag, det er jo vrede. Vi forsøger i hvert fald at lokalisere en vrede blandt nogle vælgere på højrefløjen, som særligt er domineret af hvad?
Mænd.
Ja, fortæl, hvad skal vi igennem i dag?
Ja, vi har prøvet at sige det her med køn, og i særdeleshed med fokus på mænd. Hvad er der en drivkraft i det? Og der prøver vi først at starte med at tage et take på den danske situation, og det gør vi med udgangspunkt i det, der primært sker i forhold til vælgersammensætningen for henholdsvis Nye Borgerliges vedkommende og Dansk Folkepartis vedkommende. Og så prøver vi ligesom at sætte perspektiv på det, og samtidig også ligesom trække sådan en historisk kontekst, og så sige, at kan vi ligesom lære noget fra historien i forhold til den situation, som vi står i dag. Det første del. Anden del, der prøver vi så at, hvad skal man sige, brede perspektiv ud. Vi prøver at kigge på tværs, sådan rent internationalt, ud i Europa, og så sige, hvordan er udviklingen på det her spørgsmål omkring mænd, og i særdeleshed de vrede mænd, og hvad betyder det? Og så prøver vi sådan set at analysere os ned i, hvad er det for nogle energier, der er tale om? Hvad er det for et perspektiv, som det her er udtryk for?
Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde?
Det synes jeg.
Nå Jesper, er du klar til en spændende samtale om højrefløjen? Den omgrupperer sig for tiden. Det vil sige, vi ser jo pludselig Dansk Folkeparti går tilbage, og vi ser, at Nye Borgerlige går frem, og alligevel, selvom at der er sådan en forskel i dynamikken mellem partierne, så er det jo stadigvæk et eller andet sted den samme energi, der ligger til grund for det, og det skal vi jo sådan se lidt på i dag. Mm. Men før vi gør det, skal vi så ikke lige sådan kort oprids af, hvor partierne står henholdsvis Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Kan du ikke lige sådan give en indflyvning til det?
Jo, man kan sige, der er det vel rimeligt at starte med den gamle dreng i klassen, nemlig det Dansk Folkeparti, og man kan sige, altså det der var kendetegnet, det har vi jo også berørt i flere programmer tidligere, men det der var kendetegnet ved DF, det er jo, at de stadigvæk er presset tilslutningsmæssigt, jo kommende tilbage fra 19-valget. Og det har de jo ikke formået at komme igen på, og det vil så sige, at de også på bagkanten af valgresultatet i 19 jo stadigvæk ser ud som om, at de taber nogle yderligere vælgere, og lige nu ligger de jo, altså på en god dag, så ligger de jo et eller andet sted mellem 6-7%, men har jo også været nede og få målinger her på den inden for det seneste kvartal, som jo nærmere ligger dem ned i 5-6%. Men der er ikke nogen tvivl om, at DF er presset, og det er jo også helt snakken omkring alt det interne bøvl, som man har lige nu. Der hvor energien så til gengæld ligger, det er jo uden tvivl Nye Borgerlige. Og Nye Borgerlige har jo formået at manifestere sig som en helt anden kraft i forhold til det der nationalkonservative træk, som vi ser på blandt de borgerlige vælgere lige for øjeblikket. Og man kan sige, Nye Borgerlige har siden folketingsvalget 19 jo egentlig kun oplevet en forholdsvis stabil fremgang, som jo egentlig er taget til her over det sidste halve år, som en mere eller mindre direkte konsekvens af Venstres kæmpemæssige udfordringer lige nu. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at rigtig, rigtig mange af de vælgere, som Venstre har tabt her over det sidste halve år, de er gået til Nye Borgerlige. Og det betyder jo, at Nye Borgerlige i dag jo faktisk ligger et eller andet sted omkring de 10%. Der er målinger, der ligger dem sådan i det der leje, der hedder 8-9%. Der er også målinger, Blandt andet var der en måling, som jeg selv var involveret i, der var ude her i sidste uge, som gav dem 11, og dermed faktisk også større end Venstre. Så den egentlige vælgermæssige energi, når vi snakker Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, den ligger helt klart lige nu hos Pernille Vermund og de Nye Borgerlige.
Jeg synes, det er en enormt fascinerende historie, fordi lille glade velfærds Danmark, der er det bare svært for partier, der er så markedsorienterede som Nye Borgerlige og i øvrigt så unge, at få så voldsom en opbakning. Så hvad pokker er det, de gør rigtigt? Og hvor er det, energien kommer fra?
Ja, det er også det, som det her program handler om, men jeg tror på toppen af det hele, så handler det jo om, at Nye Borgerlige egentlig, fordi du har jo ret, et eller andet sted isoleret set, da Nye Borgerlige starter, så er de jo egentlig altså, de er jo et parti, som ligger sig i slipstrømmen af hele den der udlændingedebat, værdispørgsmålet på en måde der i starten, hvor de jo egentlig ikke kan sige, at tilføre noget nyt. Måske kan man sige, at de tilfører noget nyt, ved de lige strammer skruen en yderligere tand, men det er sådan set måske også det. Men det, som de der begynder at tegne sig lige nu, det er jo egentlig, at de samler bredere vælgermæssigt, end man egentlig har set nogle af de her partier gøre før. Men de samler rent faktisk også bredere, når vi kigger på issues, altså på emner. Det vil så sige, at du tilvælger Nye Borgerlige ikke kun fordi, at de er stramme på udlændingen, men du tilvælger dem lige pludselig også på grund af nogle andre sager og dagsordner. Og det betyder jo sådan set, at de begynder at få en langt bredere profil end det, som vi har set med sådan andre mindre partier, som er mere sådan skarpskåret og firkantet i forhold til, hvad de går op i og hvad de ikke går op i.
Vi to var ret enige om, at vi skulle ind og snakke i dag omkring hele den dynamik, man ser på højrefløjen, fordi den er fascinerende. Der er en anden form for urkraft derude, der bliver ved med at mobilisere deres vælgere. Mm. Lasse Perl var også inde på, hvordan at det særligt var vælgere, hvad kan man sige, på højrefløjen, som var meget aktive og dominerende på de sociale medier og havde noget på hjertet, noget at byde ind med. Og vi har sådan ligesom i forbindelse med snittet, så kom vi frem til, at lad os se på energien. Hvad kan man ligesom sige, der er særligt drivende i forhold til det vælgere, som ligesom understøtter henholdsvis Nye Borgerliges fremgang og i perioder også Dansk Folkeparti og sådan noget. Og så er vi kommet frem til, at det er jo i virkeligheden, der er en enorm energi hos mænd. Mm. Vrede mænd, Jesper. Derfor kommer dagens program også til ligesom at sådan omdrejningspunktet for denne her sådan energi eller analyse af energien, det er særligt mandeproblematikken. Hmm. Og det synes jeg er enormt spændende, fordi at det er faktisk relativt sjældent i en vælgeroptik, at vi egentlig snakker om mænd. Altså hvis man ser på sådan forskning i forhold til kønsforskning i forhold til vælgerprofiler, og hvis man googler det for eksempel, så er det næsten altid kvinder og valg. Kvinders agering under valg. Hvornår er det, kvinderne bliver politisk opvagte? Hvordan er det, de stemmer og sådan noget? Der er faktisk relativt lidt omkring mænd i forhold til kvinder. Men de er en enormt stærk faktor i de her år. Det må man også sige, at de har været bærende for en række forskellige valg, både altså også sådan historisk eller kan man sige vigtige valg, progørende valg, Donald Trump i 2016, Brexit også. Altså der har mænd været ligesom dynamikken bag det, der har drevet det. Skal vi lige sådan prøve at tage et historisk oprids på hele kønssituationen ganske kort og lige løbe det igennem?
Ja, det synes jeg, fordi altså ellers kan man sige, at det her er jo også en vinkel ind i det der køns/identitetsspørgsmål, som vi jo som jo mange går rundt og bokser med i den her tid.
Ganske kort, så kan man sige, at indtil 1980'erne, og bare lige så lytter med, indtil 1980'erne, så var det faktisk sådan, at køn ikke langt hen ad vejen ikke var særligt determinerende for, hvad du ville stemme. Det var ligesom, hvad kan man sige, det traditionelle, måske stadigvæk de klassetilhørsforhold, der gjorde sig gældende for de enkelte vælgere i den sammenhæng. Men fra 1980'erne og frem, så ser vi sådan set egentlig en tendens til, at køn i gradvis bliver mere og mere afgørende for, hvor man sætter sin stemme, og derved også for, hvem der vælger valgene, eller vinder valgene, undskyld. Og man kan sige sådan, hvis man tager udgangspunkt i kvinderne, så mændene har lagt sig sådan relativt ud over det brede spektrum. Det eneste, der stod af før 80'erne, i parentes bemærket ganske kort, det var måske, at kvinderne var en tand mere konservative og mindre ekstreme. For eksempel synes jeg, det er ret sjovt, at SF var et mandeparti, fordi det er sådan, i tidernes morgen blev betragtet som et ekstremt parti. Mm. Så det havde kvinderne lidt svært ved generelt. Nå, det var bare en parentes. Men fra 1980'erne, så kommer vi jo ind i nogle af de her neoliberale bølger, der er i politik, og det er sådan set noget, vi både ser i med Reagans USA og Schlüters Danmark og, og sådan set egentlig også Thatchers England, at der begynder ligesom at være en tendens til, at vælgerkorpset spalter på baggrund af køn i højere grad.
Mm.
Og sådan ganske kort, som i vores egen lille andedamskontekst, så kan man sådan set sige, at herfra så bliver det mere og mere tydeligt, at vælgerne og særligt mændene måske i højere grad stemmer borgerligt, eller til højre for midten, eller højreorienteret, om man vil. Det er der jo mange nuancer indenfor, men bare sådan ganske kort kan man sige, at hvis det var mænd, der for eksempel havde stemt, så havde der faktisk have været et borgerligt styre fra 1990 til 2021, bortset fra lige perioden 1993-1998. Det er altså temmelig mange års borgerligt styre i Danmark, hvis det kun var mænd, der stemte. Så det er jo sådan ret afgørende. Og så er spørgsmålet, Jesper, hvad ligger til grund for, at vælgerne som mænd pludselig begynder at agere på deres køn mere end måske så meget andet?
Altså i en partimæssig sammenhæng, i hvert fald i en dansk kontekst, der gik der jo et lys op for både Socialdemokraterne og Venstre der i løbet af 90'erne og egentlig 0'erne, forstået på den måde, at de begyndte at se, at der var det der opbrud i forhold til, hvor stabilt det var det der med, hvordan mænd stemte og hvordan kvinder stemte. Og det var jo også derfor, at en del af Venstres strategi frem mod systemskiftet 2001, det var jo sådan set at sørge for at vinde en del af de her socialdemokratiske kvinder til fordel for Venstre. Men det betyder også, at du introducerer lige pludselig kamppladsen, bliver også nogle andre issues, end du måske har været vant til. Altså, hvor jeg vil sige, at i et historisk perspektiv har du jo, altså, der vil man sige, der har fordelingspolitikken jo været ekstremt definerende for rigtig mange valg, men du får jo så ved, at vi når den, hvad skal man sige, udbygning af velfærdsstaten, som vi gør, så får du altså introduceret nogle andre emner, som lige pludselig spiller, hvad skal man sige, det her med mænd og kvinder lidt anderledes, end vi har været vant til. Og det er jo også derfor, at vi ser jo en betydelig søgning mod centrum-venstre i forhold til kvindelige vælgere. Altså mange af partierne på centrum-venstre bygger jo egentlig deres kernevælgerbase mere på kvinder, end de gør på mænd. Og det er jo også det der, som du siger, det der træk, der er sket til højre i forhold til, at flere mænd stemmer borgerligt. Ikke?
Jesper, du har lavet nogle profiler af, hvad det så er for nogle mandetyper, vi har i de to partier.
Ja, måske ikke så meget mandetyper, men jo mest af alt et spørgsmål omkring at sige, hvad er det, der lige nu er definerende for Nye Borgerlige og Dansk Folkepartis vælgertilslutning. Og der kan man så sige, der er det her med mandeperspektivet jo vanvittigt interessant, fordi hvis vi kigger på Nye Borgerliges vælgere, og her skal jeg sige, at vi snakker ud fra en situation, hvor vi har mulighed for at herinde for den sidste, ja, faktisk siden årsskiftet har jeg været inde og kigge på de data, vi havde liggende i forskellige kilder. Og der har vi altså samlet en 600, lige knap 700 Nye Borgerlige vælgere sammen i det her perspektiv. Og det vil så sige, vi står på et ret solidt datagrundlag, og det er også derfor, vi ligesom kan kaste os ud i at sige, hvordan vi profilerer Nye Borgerliges vælgere. Og lige nu ser det ud som om, at de her cirka sådan 9-10%, som vil stemme på Nye Borgerlige, hvis der var valg i dag, der er det altså lige knap 70% af dem, som er mænd. Så mænd driver jo ekstremt meget tilslutning til Nye Borgerlige lige nu her. Det, som vi så også har gjort, det er jo, at vi har snittet Nye Borgerlige ud på alle mulige forskellige parametre og faktorer, så vi også ligesom kan gøre os et greb omkring og så sige, hvordan ser de ellers ud? Og sådan den korte indflyvning er jo, at der er rigtig mange i det her spænd, sådan en aldersspænd, der ligger et eller andet sted mellem 45 og 59 år. Det siger jeg, fordi at det er faktisk lidt anderledes end det, som vi ser hos Dansk Folkeparti. Det skal jeg nok komme tilbage til. Og så er der rigtig mange af dem, som er enten ufaglærte eller faglærte, det vil sige, at der er også rigtig mange med en erhvervsfaglig uddannelse, som lige nu ser ud som om, at de søger imod Nye Borgerlige. Og på toppen af deres dagsordner, hvis vi ligesom skal tage den vinkel på det, så er der ikke nogen tvivl om, at der står jo helt spørgsmål omkring værdi og udlænding. Der står spørgsmål omkring kriminalitet, som sådan klassisk lov og orden perspektiv. Og så står der faktisk, og det er lidt interessant her, der står faktisk et spørgsmål omkring økonomi. Fordi det er også en antitese til det, der sker over hos Dansk Folkeparti. Fordi hvis vi bare lige, vi kan jo altid komme tilbage til dem her, hvis vi bare lige skal trække op og så sige, hvad er, hvad er det så, man ser hos Dansk Folkeparti lige nu her? Altså de her 6-7%, som lige nu ser ud som om, at de vil stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i dag. Der er vælgerprofilen lidt anderledes forstået på den måde. De er ældre. Der har vi altså de fleste af Dansk Folkepartis vælgere, som ligger sig i det her spænd, som hedder 60 år op og deropad. Samtidig så kan vi se, at der er en lidt, der er næsten en ligelig fordeling mænd og kvinder på Dansk Folkeparti lige nu. Dansk Folkeparti har jo egentlig sådan i historisk kontekst været forholdsvis meget drevet af mænd, også i særdeleshed i de første år. Men lige nu ser det jo altså ud som om, at de sådan er nogenlunde ligeligt fordelt på kønnene. Og så er der det, at de er en lille smule mere, hvad skal man sige, uden for arbejdsmarkedet, end nye borgerlige er. Og det vil sige, det hænger jo selvfølgelig også sammen med deres lidt ældre vælgerprofil. Men det vil sige, at man har en større andel af folk, der er for eksempel pensionister, efterlønner og lignende, som vil stemme på Dansk Folkeparti, eller som vil stemme på Nye Borgerlige. Og det er jo også et vanvittigt interessant perspektiv i forhold til at sige, hvad er energierne i de her forskellige vælgerkorps. Hvis man så går over og kigger på spørgsmål omkring deres dagsordner, så er det også, altså hos Dansk Folkeparti ser vi jo også den her værdidiskussion. Det er der ikke nogen tvivl om. Men vi ser også et klassiker emne, som spørgsmål omkring de ældre, ligger meget højt på de her vælgers dagsorden. Man snitter kriminalitet ligesom med Nye Borgerlige, og man snitter faktisk også det her spørgsmål omkring økonomi. Men man har på toppen af det hele altså et eller andet sådan lidt mere velfærdsmæssig indgang i form af det her med ældrepolitikken, end vi lige nu ser hos Nye Borgerlige.
Jeg synes, det er sjovt i de prioriterede emner, som du har taget her, Jesper, omkring Dansk Folkeparti, fordi det er sådan set forbedre ældreplejen, ikke? Bekæmpe kriminalitet og sikre en god økonomi. Den siger ikke udlænding nummer et, som jo det, der har været kan man sige, den historiske styrke og dynamo for fremgang for Dansk Folkeparti. Mm. Så vi har faktisk at gøre pludselig med nogle vælgere, hvor jeg ikke er til kun tvivl om, det stadig grundlæggende betyder meget for dem, men det synes bare ikke at være en voldsom prioritering nu her. Så det forklarer jo måske egentlig meget godt den eksistentielle krise, partiet står i.
Jeg vil også våge den påstand, at der jo for en del Dansk Folkeparti-vælgere er nået et punkt, hvor man kan sige, når man det er måske også begrænset, hvor meget mere der er at gøre på udlænding, hvis du forstår mig. Altså, selvfølgelig kan der altid gøres et eller andet, men der bliver det måske mere et spørgsmål omkring, vi er måske kommet dertil, hvor vi har gjort rigtig meget i forhold til antallet, som har været et vigtigt parameter, muligheden for at komme ind i Danmark, muligheden for at få statsborgerskab, bla bla bla. Men nu bliver det måske mere sådan et spørgsmål omkring, at på den ene side at vægte nogle andre ting, altså det her med nogle af velfærdsspørgsmålene, men så bliver det mere et spørgsmål omkring altså at sige, at udlændingepolitikken manifesterer sig i det der spørgsmål omkring kriminalitetsperspektivet og lov og orden perspektiv. Hvor det mere bliver sådan altså det bliver en dansk diskussion, altså intern indrigsdiskussion, og ikke en os og verden diskussion. Det er måske der, hvor den har lejret sig hen lige nu i forhold til Dansk Folkeparti, hvor man kan sige, perspektivet hos Nye Borgerliges vælgere synes at være langt mere fokuseret ind på at fortsat drive kampen for at bringe Danmark så langt, altså lave en så stram og restriktiv udlændingepolitik som overhovedet muligt, og der tror jeg at de fleste Nye Borgerlige vælgere nok vil have det perspektiv, der hedder, der er vi altså ikke i mål endnu. Der tror jeg måske, at der er flere Dansk Folkeparti vælgere, som måske vil sige, vi er faktisk nået til et rimeligt leje. Der er måske andre ting, som vi skal være opmærksom på lige nu, og så skal vi jo også sige, altså jeg ved godt, at jeg har jo i mange forskellige forbindelser gjort mig til talsmand for, at i mit perspektiv, der er vi som vælgere rigtig gode til at skille det her med corona ad fra alt det andet, som vi går op og beskæftiger os med i vores liv. Men naturligvis er der også, der er jo et eller andet omkring det her med corona og en sundhedsmæssig krise osv., som vi også skal tage med ind i det her, som jo på en eller anden måde har en indflydelse, uden at vi nødvendigvis kan sige, hvad den så har indflydelse.
Det er fuldstændig rigtigt, men det er bare meget sjovt, at der ikke står noget med sundhed, for eksempel. Altså, at det er heller ikke et eksplicit prioriteret emne, det er sådan ældreplejen. Men nok om det, det er i hvert fald super interessant at se profilen, både for Dansk Folkepartis kernevælgere og også for Nye Borgerlige, fordi de har jo ændret sig lidt siden valget i 2019 og også før det. Ligesom partierne er blevet anderledes nu her.
det interessante her er jo egentlig, og så snæver det her ned til at sige, jamen, hvis man sådan kigger ud over de her to profiler, som vi har lavet på vælgertilslutningen for Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, hvad er det så ligesom, der stikker ud? Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at det, der stikker ud lige nu, det er det her med, at en så markant del af Nye Borgerliges vælgere på nuværende tidspunkt er mænd. Altså som jeg sagde før, det her lige knap 70%. Så der er jo, hvad skal man sige, bare på, altså sagt bare i anførselstegn, bare på toppen af tallene, er der jo en betydelig drivkraft i det her spørgsmål omkring køn, og i særdeleshed det at være en mand. Og det, som jeg så synes, der er interessant her, det er jo, at vi kan jo så se, at det er jo det her træk fra venstre, som i særdeleshed føder ind i dansk, eller i Nye Borgerlige. Og man kan sige, det er jo mænd, der flytter sig fra venstre til Nye Borgerlige. Og hvorfor gør de det?
Og ved du hvad? Det tænker jeg, det skal vi lige snakke mere om, Jesper. Skal vi gå over til næste del?
Det synes jeg.
Velkommen til det feministiske krænkelsehelvede, også kendt som Danmark anno 2020. Landet, hvor radikale venstre nu på vegne af de evigt krænkelsesparate feminister tuller rundt og opfinder problemer, som ikke eksisterer i virkeligheden. Problemer, som kun dyrkes og findes i selvbevidstheden hos denne gruppe af selvværdsforladte feminister, som via udskamning, krænkning og det evindelige had til mænd og maskulinitet generelt, nu desværre på tragisk vis har fået plantet den idé, at årsagen til, at de ikke får de jobs, som de peger på, det er, ja, rigtig gættet mænd.
Godt, Jesper. Vi skal se lidt mere for forklaringen for, eller omkring, hvorfor både hvad er tendensen blandt mænd, og hvorfor er det måske, at de også stemmer, som de gør. Hvad er det for nogle forklaringer, vi ligesom kan finde på der? Jeg synes, det er sådan det er en svær diskussion, fordi der er jo, altså, den er både svær, fordi man hurtigt kan lyde politisk ukorrekt. Og så er der sådan to dimensioner. Det ene er generelt træk i forhold til, at mænd generelt set stemmer mere til højre for midten, men også at der er en gruppering af mænd, som er mere højorienteret, om man så må sige. Så der, altså, der er både det, at der generelt er mænd, der er borgerlige, mere borgerlige end kvinder, men der er også det, ude på den yderste højrefløj, kan man sige, så er der en gruppering af koncentration af mænd. Og du har set lidt på nogle studier, eller i hvert fald et studie, som du har fundet, som ligesom også kan forklare noget omkring denne her tendens, Jesper.
Ja, men det er faktisk, det er jo faktisk takket være vores nye redaktionssekretær Camilla, som faktisk har været inde og kigge på det, der hedder European Social Survey, som er sådan en stor pan-europæisk undersøgelse, som bliver foretaget i rigtig mange europæiske lande. Og man kan sige, der ligger en masse ting og forskellige ting og så videre, men det, der var interessant, det var, at på tværs af alle de her lande, der kan man se, at der er der er simpelthen en statistisk belæg for at sige, at mænd har tendens til at stemme mere højorienteret. Så det var bare for at sige, at det her er jo, det er jo hverken noget, der er specielt dansk, men det er faktisk et generelt fænomen, i hvert fald i den vestlige del af verden, og i særdeleshed i Vesteuropa. Og så var det selvfølgelig også for at sige, at, og det var også det, du siger, Sune, at det er jo interessant, fordi en del af den her diskussion er jo også opstået af, at vi jo i en dansk sammenhæng kunne se for eksempel, at et parti som Stram Kurs tilbage i 2019 og Rasmus Paludan, det var jo drevet af mænd. Det var stort set udelukkende mænd, som gav Stram Kurs 1,8% af stemmerne tilbage i 2019. Og det er jo det, der gør sig gældende på tværs af Europa. Og i særdeleshed i for eksempel sådan et land som England, når vi ser på højrefløjs right-wing movement i England, det er mænd, der driver det her perspektiv. Det er mænd, der driver det også, når vi går og laver nedslag i alle mulige andre europæiske lande. Det er simpelthen mænd, der er drivkraften på den her sådan yderste højrefløj på tværs af Europa, og sådan set også, hvis vi kigger til USA. Ikke?
Og hvorfor er det så, Jesper? Det kan godt være, det bliver lidt spekulativt, men lad os prøve at gøre det på kvalificeret grundlag som altid. Hvad kommer din tese? Fordi så vil jeg komme med min bagefter.
Jamen, jeg tror, der er flere ting, der gør sig gældende. Der er en ting, der gør sig gældende, der hedder, at vi har... Jeg tror, vi har et vigtigt skillepunkt, der hedder finanskrisen. Jeg tror faktisk, at hvis man graver sig ned i det, så ramte sådan rent jobmæssigt og økonomisk, der ramte finanskrisen en del mænd hårdere, end den gjorde kvinder eller andre grupper, som man ligesom kan lave en konstellation af, når vi snakker sådan forskellige målgrupper og segmenter. Jeg tror, det har noget at gøre med spørgsmål omkring uddannelse. Vi ser jo en meget betydelig forskel i, hvordan kvinder uddanner sig, kontra hvordan mænd uddanner sig. Jeg tror, det har noget at gøre med et globaliseringsperspektiv, hvor der igennem de senere år er skabt en situation, hvor der forsvinder, eller også er udfordringer i forhold til en række ufaglærte, og måske endda også faglærte jobs, som primært bliver bestredet af mænd. Og samlet set giver det her en perspektiv, som egentlig driver mændene til om at gøre et eller andet. Og så bliver det jo sådan en modreaktion på, altså trykavl og modtryk. Mændene, de her mænd er nødt til at gøre et eller andet, de er nødt til at manifestere et eller andet, de er nødt til at give udtryk for både deres vrede, deres bekymringer, deres frustrationer. Og så bliver det også et spørgsmål omkring, og det er sådan den sidste ting, jeg synes også, at der her ligger et implicit opgør med eliten, og måske eliten i forhold til, at I skal ikke pådute mig noget. I skal ikke pådute mig en MeToo-debat eller en kønsdebat eller et eller andet den stil. Så det tror jeg også, at, altså, og den er jo kommet specielt her de seneste år, men den forstærker nogle af de her elementer.
Jeg synes, det er rigtig, rigtig mange fine pointer og med risiko for, at jeg lidt gentager dem, fordi jeg faktisk er enig i dem, så vil jeg sige, jeg synes, altså, nu går jeg lige tilbage til Donald Trump, ikke? Jeg kan godt lide USA og alle de der ting, så nu trækker jeg lige på den erfaring, men det er også fordi USA er så god til ligesom, at der er så mange penge, ikke? Så de kan jo fandme smide med efter alt muligt, og så undersøge tingene bedre, end man kan i så mange andre lande. Og man kan sige, at en af de interessante tendenser, der var ved 2016-valget, da Trump vandt, det var faktisk, at nogle af de stater, som swippede, hvad hedder det, i retning af ham, det var faktisk i områder, som ikke var udpræget grad præget af immigration endnu. Det var ikke voldsomt sådan immigrationstryk for Hispanics eller andre grupper. Det var til gengæld områder, altså Ohio og Pennsylvania, hvor der var en ekstrem høj grad af automatisering. Altså, hvor man lukkede fabrikker, men man fik simpelthen robotter og maskiner til at udføre arbejdet, og det var sådan, blev brugt som en af de forklaringer og årsager i nogle af de distrikter, som valgdistrikter, der har været særlig hårdt ramt af de områder, som var præget af blue-collar workers, men det var en vigtig forklaring på, hvorfor det måske var i virkeligheden, at de gik over og stemte Trump, fordi han ligesom, han kunne artikulere noget af den frustration og vrede og opgør, der var omkring det, og det synes at være en meget vigtig dynamo for dem, det her med, at de netop var ramt på jobbet, og dermed også deres identitet. Så det understøtter meget sådan i virkeligheden også den point, du har, Jesper, med, at der er noget med, der er det der brødføde element, som kan betyde meget.
Nej, det er sgu egentlig meget interessant, fordi du har fuldstændig ret, Sune, og hvis vi bare lige skal lave krøllen tilbage til det, som vi snakkede om for 10-15 minutter siden her i programmet, det her med, hvordan er det nye borgerliges vælgere ser ud? Så slog det mig sådan set bare lige, at nu kigger jeg ned over den der profil, og så siger vi så, at vi havde det der med 70% af dem er mænd, det vil sige størstedelen af dem er mænd. Men hvis vi så kigger og husker på os at sige, rigtig mange af dem er ufaglærte, faglærte, erhvervsfaglige, det er op imod halvdelen af dem, som ligger i denne her gruppe. Rigtig mange af dem er privatansatte. Men det, som der bare slog mig, det var, at jeg i nogle sammenhæng prøver at arbejde med de her sådan vælgermæssige stemninger, altså sådan lidt mere følelsesmæssigt. Og det kommer også af, som du også er inde på, det der med i en amerikansk optik, der arbejder man jo meget med det der med frygt og håb. Og det, som der slog mig, det var, at hvis jeg ligesom skal sætte nye borgerliges kernevælgere ind i sådan et frygt-håb-perspektiv, så lige nu på det data, som jeg ligesom har mulighed for at kigge på, så lige nu, og det siger jeg, fordi jeg rent faktisk har stillet nogle af de her spørgsmål, som kan placere folk, der er der 75% af dem, som vil placere sig i det, man i en amerikansk optik ville sige frygt. Og det synes jeg er interessant.
Det er super interessant.
75% af nye borgerliges nuværende vælgere på de der cirka 10% vil placere sig i den kasse, der hedder frygt.
Det betyder meget.
Og det er måske det, der er altså den reelle energi i det her.
Det tror jeg også, fordi frygt avler en vrede og en energi, ja, som kan bruges på en lang række områder, Altså det perspektiv har vi jo også snakket om tidligere, allerede fra at du lavede undersøgelser tilbage i løbet af nullerne på Dansk Folkepartis vælgere, så var der én ting grundlæggende, der stak ud fra fokusgrupper som en konklusion. Det var, at frygt i en eller anden omfang var bærende. Man så ikke morgendagen med det lys, som for eksempel yngre, højt uddannede storby vælgere gjorde. Der var en tendens til, at man sådan set så en formørkelse i fremtiden. Der var en frygt og spore. Den er en enormt stærk dynamo. Det er der ingen tvivl om.
Mm. Og så er det jo her, hvor man kan man jo gå skridtet videre og så sige, fint nok, hvad er det der, hvordan manifesterer den frygt sig? Fordi den kan jo manifestere sig på forskellige måder. Altså den kan jo være der, hvor du adopterer et indvandrerkritisk perspektiv. Det kan være der, hvor du adopterer et anti-establishment perspektiv, alle mulige forskellige ting og sager. Men det, der er essensen her, det er jo, at det, som vælgerne fortæller politikerne, og det er jo sådan set ikke kun i Danmark, men det er jo i alle mulige lande, de fortæller jo, at der er noget, vi ikke kan lide, der er noget, vi er bekymret for, der er noget, I bliver nødt til at gøre noget ved, altså ændre tingens tilstand på. Og det er jo den energi, som alle de her forskellige højrepopulistiske bevægelser, partier tapper ind i nu.
Præcis. Og hvis, må jeg prøve at komme med en lille anekdote?
Ja, endelig.
En personlig anekdote, som også er mit lille sociale eller sociologiske eksperiment. Som helt ung mand, så rejste jeg til Australien og var cowboy. Og der mødte jeg en af mine rigtig gode venner. Han blev en rigtig god ven, og er det stadigvæk i dag, Ian. Og Ian, han kom fra Canada, Saskatchewan, i et olieboreområde, hvor man oil rigs, man arbejder på den måde. Og jeg tog over efter at have været i Australien og boede hos Ian og hans onkel og hans forældre. Og jeg var der i 3 måneder og var en del af hans lokalsamfund, og det var en helt fantastisk oplevelse. Og Ian er i dag stadigvæk en meget, meget god ven. Vi har totalt forskellige tilværelser, og en af de ting, jeg noterede mig, da jeg boede hos Ian, det var, hvordan at de som unge mennesker faktisk ikke... Jeg gik meget op i politik og ville gerne diskutere det. Det gad de overhovedet ikke at gøre. De havde til gengæld relativt mange penge, som unge mennesker synes jeg, snescooter og store trucks og alle mulige andre ting. Og det sådan, jeg synes, de havde en ret fed tilværelse, de der unge mennesker. Mm. Men det var helt umuligt for mig, selv efter en række øl og ture, at egentlig presse noget politik ud af dem. Og så har jeg jo, jeg kender dem jo rigtig godt, og så har jeg jo sådan taget hjem, og jeg er i dag venner med dem på Facebook. Og nu er de blevet familiefædre, alle sammen. De oplever, at Justin Trudeau, den mere liberalorienterede kanadiske premierminister, han sammen med tidligere Obama er blevet enige om, at man vil lukke en række forskellige olieborerier og rør og pipelines, og de der sådan lokalsamfund derovre begynder at mærke presset på, at man ikke skal bruge fossile stoffer mere. Og jeg synes simpelthen, når jeg oplever dem nu her på Facebook, så kan jeg slet ikke genkende dem forstået på den måde, at alt, hvad de poster, er nærmest politik i dag. De oplever det ikke selv sådan, men det er hele tiden et angreb på den premierministeren, på grupper, der kommenterer, at man ikke skal leve fossile stoffer, som de tager som et angreb på dem. Og de poster konservative ting, de holder fast i, når jeg snakker med dem, at de i hvert fald ikke er konservative sådan en natur, men det er sådan konservative blogger, der bliver postet ud. Og alt, hvad de diskuterer på Facebook, udover at sige tillykke med fødselsdagen til hinanden, når der er en fødselsdag, det er faktisk politik, det er rendyrket politiske holdninger. Mm-hmm. De er blevet enormt politisk opvagte i takt med, at olieindustrien, hvad kan man sige, er blevet meget begrænset derovre, og flere af dem har mistet deres job og må kigge i retning af nye steder, hvor de så kan få et arbejde. Jeg synes, det er en fantastisk personlig lille studie, jeg har gjort, men jeg holder ekstremt meget af de mennesker, og jeg har bare observeret, hvordan de er gået fra for 20 år siden at være unge mennesker, som overhovedet ikke gik op i politik, til i dag at være nu enormt politisk opvagte og vrede som en i helvede. Undskyld. Virkelig engageret i debatten, og det, i virkeligheden er det jo mit eget lille sociologiske studie, det her med, jeg har fulgt i mange år, jeg har snakket med venner omkring mig, hvad pokker er, der er sket med dem, og det er helt, helt tydeligt, i takt med, at de ramt på levebrødet, så er de blevet meget engageret politisk. Det er enormt interessant.
Ja, jamen, det er måske også, det er jo også, jeg kan huske i en af vores tidligere sæsoner, der snakkede vi omkring Maslows behovspyramide, ikke? Det kommer også på, hvor bliver du ramt henne i dine muligheder og din levevis, og der kan man så sige, der bliver de jo ramt dernede, hvor man kan sige, at det er jo dernede i nogle af de der helt grundlæggende behov i forhold til, hvordan kan du hvordan kan du sikre din økonomi, hvordan kan du blive boende i dit hus, hvordan kan du få mad på bordet, var det lige ved at sige, ikke? Og så tænder det noget.
Ja.
Men det tænder jo ikke noget, hvis den her diskussion egentlig foregår deroppe, hvor det måske er sådan selvrealiserende, eller deroppe i niveau 5, eller hvad det hedder i Maslows. Men altså, det er jo vanvittigt interessant. Og det er måske det, man glemmer lidt i den her... Altså måske glemmer man lidt det her i den her diskussion omkring, hvad det er for nogle skift, vi ser, både i sådan dansk kontekst, men også i en større europæisk kontekst, mellem altså, de her tektoniske vælgerplader på den borgerlige del af banen. Der glemmer man måske det der med, at der er også hele det der globaliseringsperspektiv, men der er i særdeleshed det der spørgsmål omkring, altså at sige, hvordan kan vi sikre en levevis, hvis jeg må lov til at kalde det det. Det var også lidt det der, altså det var også det, der var den primære drivkraft med de gule veste i Frankrig. Altså det var jo det. Det var jo ikke så meget andet. Altså det var sådan en oplevet social uretfærdighed, ikke?
Mm.
Og specielt med noget fordelingspolitisk.
Godt, Jesper, så det lyder som om, at du og jeg er rimelig enige om, at det der er sådan et udgangspunkt med en identitet knyttet omkring et arbejde, brødføde sig selv, hvad kan man sige, hvad kan vi kalde det, brødføde sig selv, faktoren, kan være en meget sandsynlig forklarende faktor på, hvorfor måske at der er en særlig energi blandt i hvert fald visse mandegrupper de her år, når det kommer til det at støtte op omkring partier på højrefløjen, eller dagsordner på højrefløjen. Det er vi sådan rimelig enige i, ikke?
Mm. Altså, jeg tror også, for en del af de her vælgere eksisterer der også en, hvad kan man kalde det, en frihedsdiskussion. Altså jeg vil gerne komme i en situation, hvor jeg har muligheden for at bestemme altså over mit eget liv, hvis man kan sige det på den måde. Og den tror jeg faktisk ikke, den må man ikke nødvendigvis underkende i nogle af de her drivkræfter, som der er i for de her mandlige vælgere i dag. Der er et eller andet med det der at prøve på at... Altså det her er jo også, det er jo både en melding omkring, at der er noget, jeg ikke kan lide, der er noget, jeg er bekymret for, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få noget hjælp til at ændre det, men det er jo også et spørgsmål omkring i sidste ende, at en del af de her mennesker også gerne vil tage kontrollen tilbage. Altså det er lidt tilbage til Brexit, take back control.
Mm.
Og det er måske der, hvor de i en eller anden grad har oplevet, at de mister kontrol.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, hvis man ser på en af de store sådan, kønsforskere, også bare lige for at nævne, at der ligger nogle studier til grund for det her, så kan man sige, at hvis vi ser på den internationale kønsforsker Michael Kimmel, som har skrevet en del omkring særlige mænd og hvad der er drivende kraft for mænd, og han har sådan studeret sådan, hvad kan man sige, den mere yderliggående højrefløj, kan man så sige, men så er det faktisk over resten, at det ikke er sådan white supremacy der er den bærende faktor. Han er sådan set kommet frem til, at årsagen til, at man ser den enorme energi på den yderste højre fløj, det er faktisk drevet af en maskulinitetstanke om at tage kontrol og være magtfuld. Og de her, hvad kan man sige, gamle mandeidealer, at det faktisk er den primære forklarende kraft bag, hvorfor det lige præcis er mænd, der synes at mobilisere sig omkring særligt de yderste højrefløjne partier. Så der er noget i identiteten hos mænd, som rykker sig i de her år. Det tror jeg godt, vi kan sige. Og det leder mig lidt over til den anden del, for jeg har også en anden forklarende faktor, som jeg lige bare hurtigt vil gennemgå med, og så kan jeg høre dit take på det. Men sådan helt grundlæggende kan man sige, selvfølgelig er der nogle dagsordner, der ligger naturligt til højre for midten. Vi ved, at mænd i højere grad støtter op om forsvarsudgifter og skattelettelser og den slags, og det ligger bare bedre placeret sådan i en historisk politisk kontekst til højre for midten, som dagsordenen det gør til venstre for midten. Når det så er sagt, så tænker jeg også, at det er sådan, den ene kan være en pull-faktor, men så er der også noget, der skubber, Jesper, der er en skubningsfaktor, som også gør sig gældende. Noget, der skubber væk fra alternativet, det vi kan kalde venstrefløj til venstre for midten, rød blok, kært barn mange navne.
Det tror jeg, du er ret i.
Alle de der sådan ting. Og det, her er vi ude i både en dansk politisk kontekst, men vi er faktisk også bredere. Vi er ude over de forskellige landegrænser. Det er et fænomen, vi observerer rundt omkring. At i disse år, så kløver det politiske felt sig meget sådan i forhold til, at venstrefløjspartier eller til venstre for midtenpartier sidder på dagsordner som ligestilling, miljø, børn, sundhed, bløde velfærdsdagsordner og for eksempel MeToo.
Præcis.
At der måske i virkeligheden også kan ligge en eller anden del med, at partier til venstre for midten ikke kan rumme mænd. Altså, de støder simpelthen mænd fra sig på en eller anden måde. Jeg gik bare lige for sjovt tilbage til en af de udsendelser, vi havde der, der handlede om MeToo. Det var tilbage i 2020 mod slutningen, hvor at vi sådan lidt så på nogle undersøgelser, som DMA Research havde lavet, og så kunne jeg se, vi gik bare lige ind og kørte det igennem i går i forhold til MeToo-debatten. Hvordan var det, at mænd placerede sig? Kunne de egentlig godt se også, at det var et problem, og hvad tilkendegav det? Så fandt jeg bare en sjov en, at det på spørgsmålet om, det er mit indtryk, at nogen misbruger anklager om seksuelle krænkelser til bevidst at skulle skade andre. Der svarer mænd, der er enige, eller delvist enige, 76% af dem svarer bekræftende til det. Og så tænker jeg, hvis præcis. Det er deres opfattelse, og vi ligesom MeToo-debatten, som jo er en bred politisk debat selvfølgelig, men som i særdeleshed trives måske til venstre for midten, og den har også kostet to markante politiske figurer deres liv til venstre for midten. Mm. Hvis den trives derude, og mændenes opfattelse er på den måde, så kan man jo godt måske også have en fornemmelse af, at det kan presse nogle mænd over i det andet politiske spektrum. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, kan det mene?
Ja, selvfølgelig.
At der er et eller andet med, at man skubber nogle dagsordener, man gennem nogle dagsordener fokus skubber måske nogle mandegrupper fra sig, som gør, at man ikke kan rumme det.
Ja, og det gør du. Altså det gør du jo på den faktiske debat omkring MeToo. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men du kan sige, men MeToo er jo også, altså MeToo er jo også et udtryk for en større kønsdiskussion. Og måske endda rækker den ind i hele spørgsmålet omkring. Altså, nu bliver det jo sådan lidt farligt det her, ikke? Men det rækker jo ind i hele det der problemfelt, der hedder, er vi på vej til at se et skifte i, hvem der er det stærke køn? Og det er jo forkert måde, det er en forkert, fuldstændig forkert måde at sige det på, fordi altså, der er jo ikke stærkere og svage køn egentlig, men altså, jo, ud for noget muskelmasse måske. Men det kunne sige, men det der jo er, synes jeg, er udfordringen her, det er, at det er tydeligt. Og det er jo også det, som MeToo er en udtryk for. Det er tydeligt, at det her rammer, altså det rammer dybere end blot spørgsmålet omkring seksuelle krænkelser og overgreb. Altså det rammer ned i noget, altså selvoplevelse, selvbillede, identitet. Altså det der, altså det der identitet er også blevet som misbrugt efterhånden, ikke? Men det rammer ned i at sige, hvem er for nogen rammer det ned i at sige, hvem er jeg som mand? Og det vil sige, det er det spørgsmål, som der er en del mænd, som sidder tilbage med og så siger. Hvad skal jeg gøre ved det? Og så vil jeg lidt tilbage til det der med, hvordan tager jeg kontrollen tilbage som mand? Og det er jo der, hvor det så også bliver interessant, det der med, som vi har været inde på. En del af den ligning er jo sådan set også, at der så er rigtig mange mænd, der lige nu søger mod Nye Borgerlige, fordi de rent faktisk frygter for, at deres kontrol som mænd og de muligheder, som de har som mænd, rent faktisk bliver taget frem. Og så ved jeg ikke, om det er det rigtige sted at ende hos Nye Borgerlige. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men det er jo derfor, de søger hen i hvert fald, fordi der er et eller andet rum, ikke?
Jesper, jeg vil sige, at du kom omkring denne her på en meget elegant måde, fordi der er ingen tvivl om, at jeg sad og storsvedte. Altså, det er svært at snakke om de her ting, fordi det kan lyde... både fordi, altså, det er jo svært, når det også er analytisk lidt spekulativt nogle gange, og ikke at træde ved siden af, men altså, kæmpe cadeau til dig.
Problemet bliver jo her også, at nu snakker vi jo ind i det der, man sådan i forskningen ligesom kalder system 1 og system 2, ikke? Altså det der med, altså i system 1, der har vi alle vores følelser, og det der er rigtig svært at måle og sætte tal på, og så i vores system 2, der har vi alt det, vi kan sætte perspektiv på og måle og forholde os til, ikke? Og det er jo lidt det der clash, vi ser nu, fordi sandheden er, at en stor del af det her er jo naturligvis noget, som vi kan prøve på at sætte tal på og måle og spørge folk om, men rigtig meget af det, og det ved vi jo også, det har vi jo snakket om rigtig mange gange i løbet af vores år her, altså i poster. Rigtig meget af det er jo styret af følelser, og jeg tror, altså en kæmpe stor del af det her handler om følelser.
Det tror jeg, du er ret i. Og så kan man sige, Jesper, ud fra et rød blok vælger strategisk perspektiv, så gør det jo ikke noget, at man faktisk ikke kan favne mændene, Når blot man har kvinderne, som udgør over 50% af vælgerkorpset, så står man jo relativt godt, må man sige.
Ja, præcis.
Og med disse bevingede ord, tænker jeg, at vi slutter en meget svær diskussion af, analyse af omkring mænd, vrede, frustration, energi, højrefløjen i denne her omgang af poster.
Som altid er I meget velkomne til at skrive til os på vores Twitter, posterpod, posterpod, med forslag til temaer og spørgsmål. Og I er også meget, meget velkomne til at følge os på Facebook og de sociale medier. Vi laver poster i samarbejde med Fire Medier, og hvis du kan lide programmet, må du meget gerne dele det på de sociale medier.
Tak fordi du lyttede til Poster. Mit navn er Sune Steffen Hansen.
Og mit navn er Jesper Claus Larsen.
Husk, at du også kan følge A4's nye medie, A4-overenskomst. A4-overenskomst dækker intensivt de igangværende offentlige overenskomstforhandlinger. Her får du nyt om trepartsaftaler og direktører, der præger beslutningerne på det danske arbejdsmarked. Du kan skrive til kommerciel chef Jesper Berg på jb@a4media.dk, så kontakter han dig med et godt tilbud. Vi håber, du vil læse med. Poster kan findes på Libsyn, iTunes, Spotify, YouTube, eller hvor du normalt finder dine podcasts. Produceret i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Hvis du kan lide Poster, så husk at følge os på Facebook, Twitter og LinkedIn, og husk at abonnere i din podcast-app. Tak fordi du lyttede.